Përshëndetje zona dhe zotrin, po fillojmë drejt për drejt emisionin e Radios Evropa e Lirë të orës 16. Ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Para se të fillojmë, ju njoftoj me temat kryesore. Qeveria Kosovës po monitoron për sa afërmi punimet afër urës mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Janë emëruar 19 gjykatës ndërkombëtar në të ashtu quajturën gjykatë speciale. Mbi 2 miliard euro që Kosova i ka kryesisht jashtë vendit mund të zhvillojnë Kosovën, thonë ekspertët. Qeveria siriane ka vrarë mijëra njerëz, përfshirë jo pak civil, thot organizata Amnesty International. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas rënimit të murit në veri të Mitrovicës, kanë filluar punimet në rivitalizimin e zonës për rreth urës mbi lumin Ibër. Punimet po përcillen nga Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, si dhe nga pushteti lokal në Mitrovicën veriore. Për më shumë ndjekim në vim kronikën që e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Në pjesën veriore të Mitrovicës kanë filluar punimet në kuadër të ndërtimit të zonës së re urbane tek ura mbi lumin Ibër dhe hapësira për rreth. Punimet e reja pasuan në rënimin e murit në këtë pjesë, i cili ishte ndërtuar ilegalisht nga autoritetet lokale të Mitrovicës veriore. Ndërtimi i tij pati nxitur reagime të ashpra në Prishtinë. Kuvendi dhe qeveria Kosovës i patën dhënë një muaj afat komunës veriore të Mitrovicës që ta rënonte murin para se të ndërmerreshin hapa ligjor. Nisur nga situata që ishte krijuar, ky mur ishte rënuar në bazë të një marrëveshje të arritur ndërmjet Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor në kuadër të Qeverisë së Kosovës dhe kryetarit të Komunës Veriore të Mitrovicës Goran Rakić. Tani konstruksioni i ri përbën një ndërtim betoni prej 53 metra të gjatë, kurse lartësia do të jetë nga 40 deri në 70 cm. Marrëveshja arritur është thënë se do të rezultojë me ndërtimin e një zone përkombësore sipas marrëveshjes Bruxelit të arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Kao i što je dogovoreno 4. februara, danas započinjemo izgradnju te nove konstrukcije koja će...
Ashtu si që është arritur marveshja më katër shkurt, sot fillojmë punimet për ndërtimin e konstruksionit të ri, ka thënë kryetari komunës veriore të Mitrovicës Goran Rakić, i cili kanë ndjekur nga afër punimet. Mbikëqyrja është bërë nga Inspektorati i Ministrisë së Planifikimit Hapsinor në mënyrë që të sigurohen se gjithçka po shkon sipas marveshjes. Ka thënë tutje Rakić. Ai nuk ka mundur të parashikonte se sa kohë do të zgjasin punimet, por është shprehur i bindur se kësaj radhe do të ecet përpara me projektin për rivitalizimin e urës mbi lumin Ibër. Ndërkohë, ministra për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se muri ilegal, si edhe nisja e trenit provokues nga Serbia për në Mitrovicë, ishin pjesë e skenareve të Beogradit.
Pse ka ndodhur ky mur ilegal dhe provokime destabilizuese të një pasnishme. Për mendimin tim, shfaqe një përpjekje të Serbisë që të destabilizon të situatën në Kosovë, në një kohë kur kishte tranzicion të administratave në SBA dhe kur Serbia kishte një iluzion se gjoja administrata e re amerikane e presidentit Trump, pra si pas iluzioneve tyre do të mund të ndryshon të qëndrimin dhe Kosovë.
Në bazë të marrëveshjes së Bruxelles të arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, parashihet që në kuadër të rivitalizimit të urës mbi lumin Ibër dhe hapsirës për rreth, të menjanohen të gjitha barikadët dhe të krijohet hapësirë për lëvizje të lirë në drejtim të veriut dhe jugut të Mitrovicës, si për njerëz, ashtu edhe për makina. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni ekspertve për matjen e territorit të Kosovës thuhet se ka mbledhur dokumentet e nëvojshme për të nisur vlerësimin e tyre dhe për të filluar edhe punën në teren. Përfaqësuesit e komisionit thanë se janë në fazën e rishikimit të dokumentacionit, kurse kanë paralajmëruar datën 10 shkurt kur do të kenë një takim. Nga ana tjetër, opozita dhe banorët e brezit kufitar mes Kosovës dhe Malit të Zi përsërisin që nuk do të jenë pjesë e komisionit dhe nuk do ta pranojnë as rezultatin e matjeve të territorit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Komisioni i ekspertëve për matjen e territorit të Republikës së Kosovës ka mbledhur dokumentet e nevojshme për të filluar punën në terren. Antari i grupit të ekspertëve dhe zëdhënësi i komisionit, Tomor Çela, tha për Radio Evropa e Lirë se komisioni ka pranuar dokumentet e nevojshme dhe brenda javës do të prezantohen nga institucionet përkatëse për shqyrtim dhe diskutim.
Ne jemi në fazën e rishqyrimit dokumentacionit komplet. Në datën 10 do ta kemi një takim të përbashkët ku secili institucion do të prezanton buxheturat e veta rreth sipërfaqes edhe rreth projekteve që i kanë realizuar në territorin e Kosovës.
Gazmend Muaxhiri, kryetari i komunës së 5 nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, antari i komisionit, tha po ashtu se përfaqësuesit e komunave nga të cilat është kërkuar dokumentacion për territor janë dorëzuar në komision.
Ne si komuna kemi dorëzuar dokumentacionin e kërkuar prej neve, domethënë ato që ka posedon komuna e 5, 602 kilometra katror e 58 hektar është sipërfaqja totale e komunës 5. Mbas llogarisë matjeve që do të bëhen më të tjera, do të konstatohet a ka humbje territorit, a mungojnë që ato 83 kilometra që po i propagandojnë opozita dhe disa deputet opozitës.
Komisioni përbëhet nga ekspertë të cilët janë deleguar nga institucione dhe subjekte të ndryshme vendore. Në këtë komision gjatë punës pritet të ketë edhe ekspert në cilësinë e veshguesve nga institucionet dhe përfaqësues ndërkombëtar në Kosovë. Formimin dhe punën e këtij komisioni e kanë kundërshtuar partitë politike opozitare dhe nuk kanë dashur që të marrin pjesë në këtë komision, duke thënë se nuk dëshirojnë të legjitimojnë veprimet dhe marrëveshjet tetë të dëmshme për të ardhmen e Kosovës, siç është edhe komisioni për matjen e territorit. Në komisionin e ekspertëve për matjen e territorit të Republikës së Kosovës nuk pa marrin pjesë as përfaqësues të banorëve të brezit kufitar mes Kosovës dhe Malit të Zi. Ali Lajçi ishte caktuar nga komisioni si përfaqësuesi banorëve, por ai nuk ka marrë pjesë dhe konfirmon se nuk do të përcjell punimet e komisionit.
Nuk kom shku për shkaqe që konsiderohet një farz, veç me arsitu edhe një arshkurje në kuvend lënda e me aprovu ata që nuk del, sepse i njëti variant veç që si të thus është tash i ram në të kuptim, i ka umë legitimitetin kurse tash a i po bon prova me që edhe një erë me boni farloj kamuflaze, e nësë jem të interesu me legitimuat loj projekti, tash ma dështu, kash.
Partitë politike opozitare në vitin e kaluar patën mbllokuar disa herë seanca duke përdorur dhe gasin lotësjellës dhe fishkllimat në sallën e seancave, kur është tentuar të trajtohet çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi apo çështjet e tjera që nuk janë mbështetur nga tabori opozitar. Komisioni për matjen e territorit të Republikës së Kosovës, me anë të një komunikate për media, ka deklaruar se është duke u punuar intensivisht në kuadër të ndarjes së punëve. Në punën e komisionit mungojnë vetëm ata që nga fillimi nuk ju kanë përgjigjur ftesës së qeverisë dhe të kryeministrit, partitë opozitare dhe dy kryetar të komunave. Komisioni fton edhe ato subjekte që përmes përfaqësuesve të tyre i bashkohen diskutimit konstruktiv për të dhënë kontributin e tyre në të mirë të vërtetës dhe të Kosovës, thuhet në komunikatën e qeverisë, duke thënë se në komision nuk ka përçarje. Matja e territorit është iniciuar si kërkesë nga ana e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, pas akuzave të opozitës, por edhe disa deputetëve në pushtet se me marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, Kosova ka humbur mbi 8.000 hektar territor. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se kjo matje nuk do të marrë shumë kohë dhe se me anë të këtij procesi do të jepet një përgjigje profesionale dhe shkencore pyetjes se a ka humbur apo jo territor shteti Kosovës me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndrojmë temë të informacioneve, institucionet e Kosovës i kanë të deponuara në Bankën Qendrore të Kosovës dhe në institucionet të ndryshme të botës mbi 2 miliard euro. Vetëm fondi i kushtimeve pensionale kalon shumën mbi 1.4 miliard euro. Ekspertët e ekonomisë sugjerojnë që këto mjete të vijnë në qarkullim për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Mbi 2 miliard euro, apo afërsisht sa buxheti i përgjithshëm i Kosovës, është shuma mjeteve financiare të grumbulluara nga shitja ndërmarrjeve shoqërore në Kosovën në procesin e privatizimit dhe nga kursimet e kontribut paguesve në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Por këto mjete mbanë të ngrira në institucionet financiare në Kosovë dhe në tregjet e ndryshme botërore. Ekspertë për çështje ekonomike dhe financiare vazhdimisht kanë vlerësuar se duhet që të gjenden forma dhe mënyra që këto mjete të shfrytëzohen në Kosovë, por me transparencë dhe siguri të plot kthimi. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se investimi këtyre mjeteve është i domosdoshëm në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, pasi sipas tij pjesa më e madhe mjeteve të fondit të trustit dhe të privatizimit ruhen në tregjet evropiane me 0% normë të interesit.
Këto mjete duhen të jenë në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës, të hapjes së vendeve të reja të punës, por me të vetmin kusht që këto mjete të kenë siguri dhe garancion nga ana e qeverisë së Kosovës.
Vetëm nga fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë deri në fund të muajit janar të këtij viti, Agjencia e Privatizimit ka arritur që të grumbullojë rreth 750 milion euro, të cilat janë të deponuara në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Kurse deri në fund të vitit të kaluar, fondi kursimeve pensionale të Kosovës kanë në menaxhim mbi 1.4 miliard euro. Eksperti për çështje ekonomike Lek Musa konsideron se këto mjete duhet të qarkullojnë në tregun e Kosovës, konkretisht sipas tij në institucionet financiare në vend. Musa vlerëson se me këto mjete duhet të stimulohet sektori privat, pasi sipas tij mënyra e kthimit është më sigurt.
Do të ishte mirë që të gjendë metoda për stimuluar biznesin e voglet me format ndryshme, ose duke ndikuar në ulljen e normave të interesit, apo edhe duke u bërë pjesëmarrës në projekte të sektorit privat.
Edhe Mejdi Bektashi shprejt se investimi këtyre mjeteve duhet të realizohet në sektorin privat, konkretisht në sektorin e prodhimit dhe bujqësis.
Sektori publik është shumë riskant dhe është problem që këto mjete të kthehen për shkak të strukturës së sektorit publik. Sipas mendimit tem, shumë më së miri do të ishte që këto mjete të investohen në sektorin privat dhe atë në disa veprimtari ku kthimi i mjeteve është shumë më i shpejtë dhe me norma më të larta të interesit.
Investimin e këtyre mjeteve në sektorin publik nuk e preferon as Lek Musa.
Jo, nuk jam për klasë investimeve në sektor publik, sepse kapaciteti i tyre është mjaft i ulët dhe në këtë fazë ku ekonomia e Kosovës nuk është shumë e zhvilluar, edhe vetë investimet shumë herë nuk japin kthimin e nevojshëm.
Ndryshe, kthimi apo vënja në qarkullim e këtyre mjeteve në Kosovë kërkon ndryshime në bazën ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e vazhdojmë për pak minuta me zhvillimet në Maqedoni. Pas dështimit të partisë Grujevskit, VMRO-DPMNE, për të formuar qeverinë e Maqedonisë, tani bisedimet po zhvillon me socialdemokratëve të Zoran Zaevit dhe Bashkimit Demokratik për Integrim të Ali Ahmetit. Dy partit nuk japin detaje, por thonë se teme debatet janë të gjitha çështjet, përfshirë edhe platformën e partive shqiptare. Ekspertët juridik nga ana tjetër theksojnë nevojën për gjetjen e një zgjidhjeje të shpejtë për shkak të nevojës së zgjidhjes së problemeve të shumta me të cilat përballet Maqedonia. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Bisedimet për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë mes Lidhje Socialdemokrate dhe Bashkimit Demokratik për Integrim janë intensifikuar, por ende pa një marrëveshje konkrete nëse partia Ali Ahmetit do të jepë votat e deputeteve të saj liderit opozitar Zoran Zaev për marrjen e mandatit, ashtu si që kërkon presidenti Gjorgji Ivanov. Të hënën grupet e punës të dy partive ka nisur bisedimet lidhur me çështjet aktuale e para se gjithash për zyrtarizimin e gjuhës shqipe, mandatin e prokurorisë speciale, por edhe çështje tjera. Takime do të vazhdojnë edhe në ditët e ardhshme, ndërsa paralelisht do të mbahen edhe konsultime veçmas brenda partive.
Diskusitë se vodat po dvete politiçki parti, no smithemi dhe ka cilë të një e zedniqk.
Diskutimet të zhvillohen në të dyja partitë dhe vlerësojmë se qëllimi është i përbashkët, që Maqedonia të dalë sa më shpejtën nga kjo krizë dhe të zgjedhë qeverinë e re. Për të gjitha çështje do të dalim me qendrim, megjithatë mendoj se duhet fillimisht të qartësohemi brenda partisë, para partive politike me të cilat të bisedojmë dhe më njëherë do të shpalosim qendrimet tona, ka deklaruar nën kryetaria e LSD-mës Radmila Sheqerinska. Kjo parti fillimisht duhet të siguroj 61 votat e nevojshme për të marrë mandatin për nisjen e bisedimeve për qeverinë e re. Ekspertët e çështjeve juridike thonë se vendimi i presidentit Ivanov që fillimisht të sigurohet nëse partit kanë siguruar shumicën e më pas të kërkojnë mandatin është i drejtë, por kjo sipas tyre ishte përjashtim në rastin me Grujevskin, të cilët ju dha mandati pas siguruar shumicën. Trëndafil Ivanovski, ishte kryetari i gjykatës kushtetuese, thotë se partitë duhet sa më parë të ndërmarrin masa për daljen nga gjendja e krijuar.
Çikuam deka nova ta vlada bi trevodë që do shtavi themelitë, do trgne postepeno çekor po çekor.
Preset që qeveria e re fillimisht të vendos themelet e demokracisë në shtet, pasi këtu janë rënuar gjërat më elementare, është shkelur kushtetuta dhe vazhdon të shkilet. Nëse kjo nuk ndërpritet, mendoj se partitë vet duhet të mblidhen dhe të dalin nga kjo gjendje. Ka edhe raste të tilla kur deputetët vet janë të buar, kanë konstituar kuvendin, kanë zgjedhur qeverinë e re dhe gjërat e janë vendosur në binar. Maqedonia nuk ka kohë për të humbur. Qeverinë e re pret një punë e madhe në konsolidimin e shtetit ligjor dhe hetimin e të gjitha aferave që kanë tronditur vendin në dy vitet e fundit, thotë Ivanovski. Zvaritja e procesit të formimit të qeverisë para si gjithash me taktizimet në dhënjën e mandatit liderit opozitar, sipas ekspertëve, bëhet me qëllim të blerjes në kohë dhe shkuarjes në zgjedhje të reja.
Tani kjo situatë për fat të keq nuk është e precizuar me kushtetutën e Republikës Maqedonisë. Mirpo kryetari Ivanov tani ka përgjegjësinë që të ruajë stabilitetin politik të vendit dhe të mos lejohet që të ketë zgjedhje të reja të parakoshme, për shkak se zgjedhjet e reja të parakoshme nuk janë edhe zgjedhje të kësaj situate, por duhet të gjurmohet çdo mënyrë që të arrihet tek shumica parlamentare. Vetëm pasi të sigurohet që nuk ekziston shumica parlamentare, atëherë mund të flitet për ndonjë opsion siç janë zgjedhjet e reja ose formimi ndonjë qeverie të koalicionit të gjerë në parlament.
Thotë jeton Shasivari, njohësi çështjeve kushtetuese lidhur me krizën politike në vend, do të diskutohet edhe të njëjtën gjatë një vizite që do të zhvillojë në Maqedoni komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Han. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Rreth 13.000 njerëz, shumica prej tyre për krahës civil të opozitës siriane, janë ekzekutuar në fshetësi në një burg në Siri, tha grupi për të drejtat e njeriut Amnesty International. Në raportin e tij thuhet se varje masive janë bërë çdo javë në burgun Saidnaya në veri të Damaskut, kryeqytetit të Sirisë, në një periud prej më shumë se 4 vjetësh. Për më shumë hollësi, materiali në vazhdim i përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Qeveria e Sirisë ka ekzekutuar deri në 13.000 njerëz, shumica prej tyre mbështetës civil të opozitës, tha grupi për të drejtat e njerëzit Amnesty International. Ekzekutimet masive janë bërë me varje në një burg ushtarak pranë Damaskut. Në raportin e lëshuar të martën, grupi me seli në Londër tha se ekzekutimet kanë ndodhur në periudhën shtator 2011 dhjetor 2015 dhe shtoi se të ngjashme mund të jenë duke vazhduar. Amnesty International, i cili tha se vrasjet mund të përbëjnë krime lufte, bëri thirrje për hetimin nga Kombet e Bashkuara. Amnesty ka intervistuar 84 njerëz, përfshir ish roje të burgosur dhe zyrtar të burgut për raportin e tij. Sipas grupit, 20 deri në 50 njerëz janë varur çdo javë në burgun Saidnaya i dubluar me emrin Thertore. Midis 5000 deri në 13000 njerëz janë ekzekutuar në Saidnaya në 4 vjetët pas kryengritjes popullore të Sirisë, e cila ka rrëshqitur në luftë civile, thot raporti për të shtuar se ekzekutimet e dyshuara janë autorizuar në nivelet më të larta të qeverisë siriane. Viktimat janë në masë të madhe civil, që mendohet se kanë kundërshtuar qeverinë, thekson raporti. Sipas të njëjtit, qysh në vitin 2011, mijëra njerëz janë ekzekutuar në rrugë jashtëgjyqësore, me varje masive të kryera natën në fshetësi të plot dhe duke mos i informuar familjet për fatin e tyre. Shumë të burgosur të tjerë në burgun ushtarak Saidnaya janë vrarë pasi janë torturuar dhe privuar në mënyrë sistematike nga ushqimi, uji, barnat dhe kujdesi mjekësor, thekson raporti. Të burgosurit që përfshinin ish personel ushtarak të dyshuar për tradhti dhe njerëz pjesëmarrës në protesta, u janë nënshtruar gjykimeve false në gjykata ushtarake dhe nga njëherë janë detyruar nën tortur të pranojnë fajin, thot tutje Amnesty International. Trupat e të ekzekutuarve thuhet se më pas janë ngarkuar në kamion dhe janë transferuar në spitalin ushtarak Tishre në Damask për regjistrim dhe varrim masiv në tokën ushtarake. Qeveria presidentit sirian Bashar al-Assad më herët ka mohuar vrasjen ose keqtrajtimin e të burgosurve. Prej se kanë shpërthyer demonstratat antiqeveritare në mars të vitit 2011, Assad i ka etiketuar të gjithë kundërshtarët e sundimit të tij si terrorist.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nëuar dëgjues, para se të kalojmë tek bloku informacioneve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshën e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Kirurgi Paolo Macchieriani me disa operacione u bëj njohu në përmasa botërore. Megjithatë, pacientët e tij vdisnin. Derisa metodet e tij të përdorimit të indeve qelizore në mjeksi kritikohen në perëndim, ai vazhdon të punoj në Rusi. Për çfarë bëhet fjalë, mësojmë nga materialin në vijim që për emisionin tonë ka përgatitur kolegu Fatmir Bujupi.
Shkencëtari Paolo Macchiarini njëherë ishte simboli entuziazmit lidhur me punën e tij të përdorimit të qelizave në mjeksi. Qëllimi i këtij shkencëtari regenerativ italian dhe kirurgu ishte që t'i përdor indet të qelizore për të krijuar organe zëvendësuese njerëzore për sëmundjet të jetë të vështira. Vetëm para pak viteve ka pasur indikacione se ai e kishte gjetur mënyrën për ta bërë këtë. Por pacientët e tij vazhdonin të vdesnin. Për këtë arsye, pas 9 viteve të operacioneve që ishin në qendër të vëmendjes së opinionit në Suedi, Rusi, Britani dhe Shtetet e Bashkuara, ku pjesa më e madhe pacientëve të tij vdesnin pasi merrnin organe artificiale plastike të mveshura me inde qelizore, Macchiarini përsëri ishte në fokus të mediave, por tash për kritika shkencore aq të fuqishme sa që ai u shkarkua nga punëdhënësi i tij më prestigjioz. Instituti Karolinska në Stockholm të Suedis ja ndërpreu kontratën për punë në muajin mars të vitit të kaluar për shkelje të vlerave fundamentale dhe për dëmtimin e reputacionit të këtij instituti. 3 muaj më vonë, policia suedise filloi hetimin, i cili vazhdon ende lidhur me mundësinë që ai ndoshta ka kryer vrasje të paqëllimshme. Megjithatë, përkundër kritikave që vazhdojnë për punën e tij në Evropë, Macchiarini vazhdon të udhëheqë një ekip kërkimor të bioinxhinierisë dhe mjekësisë regenerative në Universitetin Kazan në Tatarstan të Rusisë. Por ka shenja se mirëpritja e tij në Rusi mund të përfundojë. Në Rusi, Macchiarini e realizoi edhe operacionin e tij të parë, ndërsa pacienti ishte femra 26 vjeçare nga Kazakistani fqinj me emrin Zhadria Iglikova, e cila kishte të lënduar rënd laringun në një aksident trafiku. Operacioni u bën në Rusi në 10 orë të vitit 2010 dhe fillimisht ishte festuar nga mediat ruse si sukses. Por më vonë, në vitin 2016, prindërit e saj thanë se vajza e tyre nuk ishte në gjendje të flasë dhe se posa ishte larguar nga shtëpia për t'i vizituar institucionet shëndetësore. 6 muaj pas operacionit të tij të parë në Rusi, Macchiarini e kreu transplantimin e tij të parë sintetik në Suedi. Ky operacion në qershor të vitit e 2011 e ngriti atë në nivelin më të lartë. Por pas 2 vitesh e gjysmë, paciente ati, Ande Mariam Bejene, vdiqë. Vdiqen edhe pacient të tjerë në Rusi. Gjatë karrierës e tij kundërthënëse, italiani Paolo Macchiarini i ka hedhur poshtë sugjerimet për keqbërje. Çdo herë kam besuar se operacioni im ka aftësi për ta ndihmuar pacientin, i tha Macchiarini Radios Evropa e Lirë nëpërmjet një deklarate me shkrim. Paolo Macchiarini thot se u është përgjigjur në mënyrë të detajizuar kritikave nga ana e shkencëtarëve dhe se përgjigjet e mia ndaj të gjitha akuzave të bëra deri tash janë publike. Sa i përket çështjes, nëse do të arrijet qëllimi Macchiarinit dikur revolucionar për përdorimin e organeve sintetike të kombinuara me inde qelizore për të zëvendësuar pjesët e organeve njerëzore, disa ekspertë thonë se besojnë se një ditë kjo do të ndodhë, por jo nëpërmjet metodave punuese të ish superyllit shkencor Paolo Macchiarini.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykatësi britanik Keith Raynor është emëruar një kryetar i dhomës specializuar që do të merret me krimet e luftës që dyshohet se janë kryer nga ish ushtria qlirimtare e Kosovës nga janari i vitit 1999 deri në fund të vitit 2000. Sipas një kumtese dërguar medjave, krahas Raynor janë emëruar edhe 18 gjykatës të tjerë të cilët janë nga Gjermania, Franca, Kanadaja, SBA-ja, Holanda, Irlanda, Italia dhe Belgjika. Gjykatësit e emëruar do të jenë fizikisht të pranishëm në selinë e dhomave të specializuara në Hag, vetëm me kërkesë të kryetares Ekaterina Trëndafilova për ushtrimin e detyrave që diktojnë praninë e tyre. Ekipet e shpëtimit në Shqipëri ende po punojnë për t'i gjetur tre inxhinier minator kinez të bllokuar prej të shtunës pasdite pas një eksplodimi në xehërorën e kromit në Bulqis të Shqipërisë, raporton Reuters. Eksplodimi i gazit e ka shkatruar sistemin e ventilimi dhe një pjesë në brendi të minierës së kromit që është pronë e kompanisë Albanias Balfin Group. Ambasada e Kinës në Tiranë ka konfirmuar më herët se operacioni i shpëtimit po vazhdon ende. Tre minatorë të tjerë kinez kanë pësuar lëndime të lehta. Gjykata e apelit në San Francisco do të dëgjojë sot dëshmi për rivendosjen ose jo të urdhrit ekzekutiv të presidentit amerikan Donald Trump, i cili u ndalon hyrjen në SBA të gjithë refugjatëve, ashtu si edhe udhëtarëve nga 7 vende me shumicë muslimane. Më tre shkurt, gjykata federale e shtetit të Washingtonit e ka pezulluar deri në një vendim të apelit urdhrin e Trumpit. Clearly the law is on the president's side, the constitution's on the president's side. He has brought Qartazi, ligji është në anën e presidentit, kushtetuta amerikane është në anën e presidentit. Ai ka të dhëna të mjaftueshme që të punojë në të mirën e vendit dhe ne kemi besim që ne do dalim fitues në këtë çështje, ka thënë mbrëmvon për mediat Sean Spicer, zëdhënës i shtëpisë së bardhë. Grupi militant Shteti Islamik po humbet territor, të ardhurat dhe kapacitete për të tërhequr rekrut, thuhet në raportin e paraqitur nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Ai paralajmëron se militantët megjithatë tani janë duke nxitur ndjekësit e tyre që të kryejnë sulme në Perëndim. Sipas tij, edhe financat e grupit janë në rënje. Shitjet e paligjshme të naftës, sipas raportit në fjalë, gati janë përgjysmuar nga viti 2015. Parlamenti i Izraelit ka miratuar një ligj kontrovers për legalizimin në mënyrë retroaktive të rreth 4.000 shtëpive të zhndërtuara në vendbanimet në bregun perëndimor. Ligji thotë se pronarët e hershëm palestinez të tokave do të kompensohen. Ky vendim vlerësohet se është nxitur edhe nga qëndrimi më i butë ndaj kësaj çështjeje të presidentit të ri amerikan Donald Trump në krasim me atë të paraardhësit të tij Barack Obama. Vendbanimet e tilla konsiderohen të paligjshme me ligjin ndërkombëtar. Ish presidenti i Francës Nicolas Sarkozy do dal në gjyq për një rast të financimit të paligjshëm të fushatës. Prokuroria tha se Sarkozy ka tejkaluar kufirin prej 22.5 milion eurosh për shpenzime të fushatës në vitin 2012, duke përdorur faturime të reme nga firma Baymalion. Kompania për marrëdhënie me publikun dyshohet se i ka paguar partisë së Sarkozis 18 milion euro, duke i mundësuar të kaloj kufirin e shpenzimeve. Drejtuesit e kompanisë kanë pranuar mashtrimin, por Sarkozy ka thënë se nuk ka qenë në dieni për shpenzimet e tepruara. Gazetari i televizionit Fox News Bill O'Reilly refuzoi të kërkoj falje për përshkrimin e presidentit rus Vladimir Putin si vrasës. Apparently the Putin administration in Moscow demanding that Administrata e Putinit në Moskë po kërkon nga unë, korrespondenti juaj Modest të kërkoj falje pasi kam thënë se Vladi është vrasës. Po punoj në këtë drejtim, por kjo mund të marrë kohë, ndoshta deri në vitin 2023, tha O'Reilly në programin e tij televiziv. Kremlini tha të hënën se do që O'Reilly të kërkoj falje në lidhje me, siç u shpreh, komentet e papranueshme për presidentin rus. Gazetari e ka quajtur Putinin vrasës duke intervistuar presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në 5 shkurt. Dhe kështu kemi përfunduar bllokun e lajmeve dhe kemi arritur krejt në minutat të fundit të emisionit të orës 16 të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni edhe te faqja jonë e internetit evropaelire.org. Disa prej këtyre materialeve ofrojnë në formate të ndryshme, përfshirë disa prej tyre edhe me video. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë dëgjofshim.